ጐይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ድሕሪ 10 መዓልቲ በዓል ሓምሳ ዝበሃል ናይ ኣይሁድ በዓል ይኽበር ነበረ። ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ኣመንቲ ብሓደ ልቢ ኮይኖም ይጸልዩ ነበሩ። ሓያል ድምፂ ከዓ ካብ ሰማይ መጸ፣ ነቲ ገዛ ከዓ መልኦ፣ ብሓዊ ዝመስል ከዓ ንናብ ሕድሕዶም ተቐመጠ። ንዅሎም ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልኦ፣ መንፈስ ከም ዝሃቦም ከዓ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ብብዙሕ ቋንቋታት እንዳተዛረቡ እቶም ካብ ብዙሕ ዓድታት ዝመፁ ሰባት ከዓ ናብኦም መፂኦም፣ እዚኦም እሲ ሰብ ገሊላ ዶ ይኮኑን? ከመይ ደኣ ኩላህና ብቢ ቋንቋና ንሰምዖም ኣለና በሉ። እቶም ካልኦት ከዓ እዚኦም እሲ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም ኢሎም ቀለድሎም። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ምስዞም 11 ሐዋርያት ተላዒሉ ንሕናስ ዝሰኸርና ኣይኮናን፣ ገና ካብ ወጋሕታ 3 ሰዓት እዩ። እዚ ግና እቲ ብነቢይ ኢዩኤል ኣብ ሰብ ኩሉ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ዝተብሃለ እዩ ተፈጺሙ። እቲ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ ጐይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ከዓ ሰቐልኩምዎ፣ ቀተልኩምዎ፣ እግዚኣብሔር ግና ካብ ሞት ኣተስዩ ኣኽበሮ። እዚ ትርእይዎን ትሰምዕዎን ዘለኹም ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተቐቢሉ ኣባ ናፍሰሶ በሎም። ሽዑ ልቦም ተነኸ። ኣቲ ምሕዋትና እንታይ ክንገብር በልዎም። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ሓጢኣትኩም ተናዘዙ፣ ናብ እግዚኣብሔር ከዓ ተመለሱ፣ ሓጢኣትኩም ምእንታን ክሕደገልኩም ከዓ ብጐይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቑ፣ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትቅበሉ ኢኹም። እዚ ተስፋ ከዓ ንዓኹምን ንደቅኹምን ገና ካብ ርሑቕ እግዚኣብሔር ንጽውዖምን እዩ እሞ በሎም። እሽዑ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተቐበሉ ዅሎም ተጠመቑ፣ ብዙሓት ከዓ ኣመኑ። ብሐዋርያት ከዓ ድንቅን ታምራትን ይግበር ነበረ እሞ ዘለዎም እንዳምፁ ብሓባር ይነብሩ ነበሩ። ብትምህርቲ ሐዋርያትን ብሕብረትን ብጸሎትን እንጀራ ብምቑራስን ቅዱስ ቁርባን ብምውሳድ ይተግሁ ነበሩ። ኲላቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ከዓ ደስ እንዳበሎም ንእግዚኣብሔር የምልኹ ነበሩ። እግዚኣብሔር ከዓ በብዕለቱ ዝድሕኑ ናብኣቶም ይውስኽ ነበረ።